Вітаю вас, друзі. У так званих ЛДНР уже все ж таки провели так звані вибори на фоні тверджень Кремля про те, що Москва нібито не має ніякого безмежного впливу на ватажків оцих територій. Обговоримо сьогодні у прямому ефірі у програмі «Ваша свобода». З вами ведучий Олександр Лащенко. Ярмарки, продукти зі знижками і озброєні люди у камуфляжі на дільницях – це все так зване волевиявлення підконтрольних Росії бойовиків. Макрон і Меркель на зустрічі з Порошенком у Парижі засудили псевдовибори на Донбасі, але раніше речник Путіна Песков переконував, що ці вибори не йдуть вразріз з мінськими соглашеннями. Отже, вибори в ОРДЛО. Що обрала зрештою Росії? І якою може бути відповідь на це Україна і Заходу? Говоримо в прямому ефірі з народним депутатом України Дмитром Тимчуком. Вітаю вас, пане Дмитре.
Доброго дня.
Ви, друзі, теж маєте змогу долучитися до нашої програми, якщо ви поставите свої запитання у трансляції в соцмережі Facebook або на YouTube-каналі «Радіо Свобода» в чаті цієї трансляції на YouTube. Ну, а спершу мій колега Андрій Кузнецов розповість про ці так звані вибори, які відбулися на непідконтрольній Україні території напередодні.
Явка людей на виборчій дільниці, напевно, головне, що турбувало організаторів так званих виборів. Саме про це в першу чергу після голосування говорить лідер угруповання ДНР Денис Пушилін.
Дуже сподіваємося на високу явку, дуже сподіваємося на соціальну відповідальність наших громадян.
Про велику кількість бажаючих проголосувати переконує його колега з іншої так званої республіки, колишні працівники СБУ, а нині керівник угруповання ЛНР Леонід Пасічник.
Рассчитую на дуже велику явку, тому що по тим даним, які у мене є, люди з 6 часов утра займають очередь, це отрадно.
Місцеві канали підконтрольні сепаратистській владі дійсно показують натовпи людей на дільницях. Щоправда, про істинну мотивацію жителів окупованої території говорити важко. Не всі ЗМІ можуть висвітлювати так звані вибори на непідконтрольній Києву території. Самі люди в коментарях сепаратистським телеканалам кажуть, що голосують за мир і майбутнє.
За стабільність, за мир.
За наше будущее, за нашу свободу.
Якщо ми живемо здесь на этой земле, значит, мы должны выполнить свой долг.
У Донецьку біля дільниці розігрували якісь призи. У Луганську за прихід на дільницю обіцяли 100 російських рублів на мобільний рахунок. Важлива роль у псевдовиборах відводилася так званим міжнародним спостерігачам. Німецький політик, представник лівої партії Андреас Маурер у Донецьку звітує, що вибори відбулись без порушень. Раніше він їздив до анексованого Криму і виступав за скасування західних санкцій проти Росії. На батьківщині Маурера судили за фальсифікацію виборів до міськради. Ще один спостерігач, депутат парламенту Бельгії Ян Пенріс, член ультраправої партії, яка виступає за відділення Фландрії від Бельгії. Раніше Пенріс був у ролі спостерігача на російському псевдореферендумі у Криму 2014 року. Чимало приїхало на окупований Донбас і російських спостерігачів. Депутат Держдуми Віктор Водолацький у Донецьку натякає, що його країна готується роздавати жителям ОРДЛО російські паспорти.
Якщо жителі пожелають вернуться к своим историческим корням, если они подадут заявление на гражданство России, то, естественно, отсюда и все вытекающие последствия, то Российская Федерация своїх ніколи не бросає.
Член Ради Федерації Росії Ольга Тимофєєва на площі у Луганську розповіла вже відому історію про один народ і назвала псевдовибори на Донбасі перемогою Росії.
Це ваша победа, но это и наша победа, потому что ещё и ещё раз мы с вами один народ.
Не дивно, що після голосування на площі виступали російські співаки, а організатори дійства розгорнули ще й величезний російський прапор. Однак про офіційне приєднання окупованого Донбасу до Росії поки що ніхто не говорить.
Пане Тимчук, ну чия це перемога? Хто тут взагалі міг перемогти? Самі ці так звані оцього, як їх назвати, ці діячі, всі ці Пушиліни, ММ-щики, ті, хто замінив команду Захарченка, ліквідованого в серпні цього року, ну, в Донецьку, про Пасічника взагалі зараз важко ще згадати за останній рік, як він поміняв Плотницького, Луганського. Росія перемогла. Що це за, як, знаєте, неправильною українською мовою за міроприємство було оце на вихідні?
Ну, я не думаю, що тут перемогла чи Росія, чи навіть ці хлопці, які під проводом Росії діяли. Справа в тому, що взагалі цю відповідь я розбиваю на дві частини. Перша технічна, так би мовити, друга політична. Технічна полягає в тому, що Росія, по-перше, змінивши пасічника, пана пасічника в ЛНР ще минулого року. В цьому році ліквідував пана Захарченка, вона, власне, вже війшла в тупик. Тобто, зрозуміло, що це ігри російських спецслужб, перш за все, Сурков-ГРУ російський, і ФСБ, і між ФСБ, тобто розподіл сфери впливу на окупованій частині Донбасу. Але вирішивши такі проблеми таким чином, тобто усунувши пасічника і ліквідувавши Захарченка, вони все ж таки потрапили в тупик.
Плотницького усунувши, так ви маєте в увазі?
Плотницького. Вони потрапили до тупіку через те, що треба було все ж таки зображати якось, що є якась в лапках легітимна влада, народом обрана на цих територіях, до якої Росія нібито там не має якогось прямого стосунку і таке інше. Таким чином довелося легалізувати того пана пасічника, який замінив Плотницького, виконував обов'язки голови ЛНР, і знайти заміну пану Захарченка. Ну, Пушиліну, як на мене, дійсно був найбільш такою консенсусною кандидатурою, тому що, власне, він хоча й стосувався якимось чином команди Захарченка, який фактично працював під ГРУ і Суркова, але все ж таки не було такої тісної якоїсь взаємозв'язку для того, щоб заперечували чи ФСБ, чи ГРУ. Тому, власне, вони провели ці вибори з цілком очікуваним результатом, призначили тих людей, які повинні були призначеними бути. Але, ну, тобто, технічну проблему вони нібито вирішили. Але політичну частину вони, тобто, Москва, вони вирішили так, що, як на мене, краще б вони її не вирішували. Бо це далеко не на користь Москві. Напевно, в Кремлі якось собі планували, що ці вибори стануть якимось, скажімо так, примушення України до Мінську. Ага. Тобто, ігноруючи воєнну складову, тобто припинення вогню, відведення сил та засобів від лінії зіткнення, таке інше, перейти відразу до політичного. Те, чого Москва вимагала від нас, Бог знає скільки, фактично відразу підписання Мінську-2, щоб проводити місцеві вибори. Україна, зрозуміло, йшла з логікою Мінську. Хоча зрозуміло було, що Мінськ не працює відразу, ще й з лютого 2015 року, ну, враховуючи, що через три дні після підписання Мінську-2 російські окупаційні війська пішли в наступ і відбили Дебальцевський плацдарм, чи малу частину території, яка повинна була контролювати Україна. Ну, тобто таке. Зрештою, Москва сама кажучи, що немає ніякої альтернативи Мінську, Україна повинна без виконання попередніх пунктів повинна проводити місцеві вибори. Вочевидь, в Москві думали, що якщо зараз провести вибори без згоди України, не за українськими законами, як це прописано в Мінську, це буде якимось там важливим впливом на Україну, щоб виконувати всі пункти далі політичної складової. Але бачимо, що в світі міжнародна спільнота, ну, Україна зрозуміла само собою, категорично проти виступили, різко негативно оцінили проведення цих виборів, і, напевно, Росію ще надалі чекатимуть санкції, адже вже і на Заході всі розуміють, це не 2015 рік, коли підписували Мінськ-2, вже на Заході всі чудово розуміють, хто стоїть за цими виборами, за цими подіями. Тобто, як завжди, Путін обхитрив сам себе.
Можна сказати, що Путін забив голос свої ворота. Голос свої ворота.
Так, так, очевидно.
Але щодо реакції Заходу, от ми бачили в сюжеті мого колеги, ну, звісно, це далеко не провідні європейські політики, але було їх там купка у Донецьку, Луганську. Що
ні,
це?
Ні, зачекайте. По-перше, хто був? Навіть те, що ми бачили. Так. Неофашисти,
сепаратист, тобто, фламандський,
сепаратисти, та... да, європейські, такі інше. Тобто ті, які політики, які близькі по духу до тієї самої Москви, до тих дій, які вони вчиняють на Москва вчиняє на Донбасі. Тобто це цілком зрозуміло, це фактично такий, я не знаю, такий антибамонт політичний і європейський. Все по-перше. По-друге, вони записали, тобто і російські ЗМІ, і підконтрольні окупаційним адміністраціям на Донбасі ЗМІ записали в міжнародні спостерігачі в лапках російських чиновників, політиків. Ну, наприклад, російський сенатор Цеков коментує як міжнародний спостерігач.
Кремо був свого часу.
Так, який він міжнародний спостерігач? По-перше, по-друге, той самий Цеков каже, що явка, коли оцінював явку в ЛДНР на вибори, каже, що явка тут навіть вища в ЛДНР, ніж в інших регіонах Росії. Тобто для нього ДНР це вже регіон Росії. Який міжнародний спостерігач, про що йдеться?
Пане Дмитре, до речі, ну, звісно, важко тут спрогнозувати, це сам Путін знає, так я розумію, не до кінця, але все-таки, що, яке майбутнє бачить отой самий Путін з їх там нєтами для Донбасу, все-таки інтегрувати його в Росію, так, як той же Крим анексувати, отака територія така, як Придністров'я залишити, чи все ж таки інтегрувати в Україну, але на умові, що ось ці всі пушиліни там залишаться на чолі, в тому ж Донецьку і Луганську з пасічниками?
Я думаю, що якраз план полягав в третьому варіанті. Так.
Тому Путіну що... потрібен не Донбас, частина Донбасу, а вся Україна. Так, знову ж таки?
Ну, він, напевно, розуміє, що це, принаймні, зараз воєнним методом, військовими засобами неможливо цього досягти. Він йде, цілком зрозуміло, по, скажімо так, логіці політичного процесу в Україні. Тобто, перш за все, ну, на президентські вибори я не вірю, що вони зараз зможуть яскраво там виражено російського кандидата якимось чином впихнути в крізь президента України. Але на парламентські вибори з тим, щоб потім все ж таки доводити під гаслом парламентсько-президентської республіки, обмежувати права президента, сформувати проросійську більшість в парламенті, це цілком можливо. І Путін розуміє, що, напевно, для нього це зараз найбільш оптимальний шлях. Що стосується Донбасу, він залишається важливим в тому плані, що це якраз, скажімо, той якір, який тягне Україну назад. Він не дає рухатися не шляхом європейської повності на європейську інтеграцію, не тим більше євроатлантичну інтеграцію, тобто інтеграцію до структур НАТО. І то це, скажімо, та болюча точка, на яку постійно можна тиснути. І з одного боку. З іншого боку, після проведення цих виборів, я думаю, якщо Захід зараз все ж таки не відреагує якимось рішучими санкціями, продовженням санкцій.
Це так звані вибори.
Так звані вибори. То Путін буде, завтра Москва вже буде казати, що ось це народно, там, обрані народом лідери, це люди висловили свої там, ну, свої симпатії політичні, таке інше, це народна, в лапках народна влада, з якою треба розмовляти. І позицію якою треба враховувати.
Дякую, пане Дмитре. До речі, ось щодо реакції України саме на те, що відбулося оце в ці вихідні на території підконтрольної оцим діячам, які в свою чергу підконтрольні Росії. От Петро Порошенко, президент України, напередодні цих так званих виборів заявив таке.
Російська Федерація в традиційній для себе манері робить лише для того, щоб спочатку усунувши своїх попередніх маріонеток, які були безпосередньо задіяні в вбивствах, в тортурах, в порушенні законодавства. І сьогодні робить Росія цей крок лише для того, щоб обрати вже призначених ними наступних маріонеток. Україна буде жорстко протидіяти цьому, Україна буде вживати всі заходи для того, щоб повернути окуповані Донбас і Крим, і весь світ зараз з нами, з українцями. Я хотів би, щоб це чули також і ті, хто зараз проживає на окупованому Донбасі. Слава Україні!
Про це заявив президент України Петро Порошенко. Зараз ми долучаємо до нашого прямого ефіру у програмі «Ваша свобода» колишнього народного депутата України, донеччанина Єгора Фірсова. Вітаю вас, пане Єгоре!
І я вас вітаю.
Пане Єгоре, ну що робити тепер в Україні після цих так званих виборів? Чи можливо просто взяти паузу, чи різкіше заявляти свою позицію? Як ви вважаєте? Ви ж чули, напевно, що сказав Петро Порошенко, зокрема?
Дуже чітко можу сказати, що, звичайно, Україні не варто, не треба визнавати ці вибори. Але це не треба ограничувати себе лише пасивністю. Верховна Рада має прийняти звернення до парламентів європейських країн, парламенту Сполучених Штатів Америки і Канади, для того, щоб, перше, не визнавати ці вибори, а друге, актуалізувати позицію щодо санкцій безпосередньо проти так званих ЛНР і ДНР, і щодо санкцій проти Росії, бо Росія всіляко спонукала проведення виборів на тій території. Я нагадаю, що таке звернення в вигляді проєкту закону було прийнято українським парламентом в 2014 році. Чому я про це кажу? Бо тому, що я був автором цього проєкту, і ви можете спитати в аналітиків і міжнародників, які спеціалізуються на цьому. Це був один з пунктів. Чому? Тому що європейське співтовариство застосовувало санкції проти Російської Федерації. Тобто, ще раз, в Європі ніхто не сидить і не згадує, що в Україні, значить, бо так звані республіки, ЛНР, ДНР провели вибори і так далі. Ми маємо нав'язувати свій порядок денний, постійно згадувати це, щоб Європа мала приймати необхідні рішення.
До речі, пане Ігоре, залишайтеся з нами. Панові Дмитру Тимчуку запитання, я вже цитував на самому початку, на вступі нашої програми «Спільну заяву» під час зустрічі в Парижі президентів Франції та України, Еммануеля Макрона, Петра Порошенка і канцлера Німеччини Ангели Меркель, про те, що вони категорично засудили всі так звані вибори на непідконтрольній Україні території, але водночас вони, судячи з офіційного повідомлення, Макрон, Меркель привітали продовження українським парламентом із ініціативи, як сказано, Порошенка до кінця наступного 19-го року чинності закону про так званий особливий статус цих регіонів. Ну, це неофіційна назва. Пане Дмитре, дійсно, оце так потрібно робити, оцей, знову ж таки, повторюю, прошу вибачення, немає в тексті закону такого формулювання, але все-таки називають особливий статус. Так, це так. Денувати. Як ви вважаєте? Що має робити Верховна Рада далі?
По-перше, я спочатку, з самого початку, коли став це питання виходило на порядок денний в Верховній Раді, я не голосував за цей так званий особливий статус, тому що, як на мене, це просто аморально. Хоча з іншого боку, якщо брати пояснення, які надають люди, які все ж таки, ну, в тому числі законодавці, які все ж таки вважають за правильним голосувати і надалі за продовження такого статусу, все ж таки аргументація теж заслуговує уваги. Тому що, по-перше, продовженням такого статусу Україна засвідчує те, що вона дотримується духу і букви мінських домовленостей. Це важливо, перш за все, для Заходу. Я знаю, що дуже велика кількість, частка українського суспільства дуже негативно сприймає взагалі це питання. Але для Заходу це справді є свідченням того, що Україна все ж таки налаштована на мирний діалог і на мирний шлях вирішення того, що відбувається на Донбасі. Це по-перше. По-друге, все ж таки номінально, якщо брати, то у нас особливий статус окупованих частин Донбасу вже є. Ми його не контролюємо. Тобто неможливо зараз проводити якісь паралелі між територією навіть Донецької чи Луганської області, яку контролює Україна, де працюють українські органи влади, наші правоохоронці, там соціальна інфраструктура і таке інше, і територію, яку ми не контролюємо. Тобто це вже де-факто є все ж таки якась особлива територія.
І, пане Ігоре, ваша думка щодо цього так званого особливого статусу для Донбасу. Що далі? Як діяти Україні? З урахуванням такої позиції західних партнерів, передусім партнерів по Нормандській четвірці, лідерів Франції та Німеччини?
Ще раз, завдання Путіна зараз – це впихнути той неконтрольований Донбас зі своєю вже суспільною думкою, з російським рублем, зі своїми засобами масової інформації нам в Україну у зворотній процес. Саме Путін і Лавров постійно наполягають на тому, що Україна має на законодавчому конституційному рівні приймати необхідні проекти для того, щоб Донбас забрати назад. Росії він точно не потрібен, я думаю, що в цьому переконали вже не тільки громадяни України, але й самі мешканці так званих ЛНР і ДНР, що в 2014 році вони виходили на мітинги, сподіваючись, що їх приймуть як в Криму, значить, до лав Російської Федерації. Ні, цього не сталося, і фактично Росії Донбас не потрібен. Тому наше завдання – перше – наполягати на виконанні мінського формату, і друге – переходити до іншого формату, бо Мінськ так чи інакше він не працює. Почитаємо всі зміст мінських домовленостей. Перший пункт – це припинення вогню. Кожен день, відповідально вам це заявляю, бо і сам там часто буваю, і мій батько живе на фронті в місті Авдіївці. Кожен день стріляють, кожен день поранені, майже кожен день навіть загиблі. Тому єдиний виграшний варіант для керівництва країни і зараз, і можливо перед після вже президентських і парламентських виборів України, це пошук зміни формату, щоб нарешті досягнути якихось домовленостей, які будуть працювати.
Дякую, пане Ігоре, залишайтеся з нами. Пане Дмитре, зараз і вам слово надам, і поговоримо про майбутнє мінського процесу. Є реакція Кремля на ці так звані вибори у Донецьку, Луганську? Ось свіжа буквально інформагенція ТАСС, якщо інформаційною її називати, повідомляє, от наводить слова прес-секретаря Путіна Дмитра Піскова, цитата дослівна пана Піскова, ми ставимося з розумінням до факту проведення цих виборів. Мова йде про про дві республіки, які відторгнуті Україною і перебувають в стані абсолютного ембарго. ембарго. При цьому Пісков переконував, що Мінські угоди не реалізуються українською стороною. І тому в цих умовах, от нібито при загрозі силового сценарію з боку Києва, стверджує пан Пісков, їм довелося от самоорганізовуватися от такими от виборами. А раніше Дмитро Пісков стверджував, що так, Москва має вплив на всіх цих Пушиних, раніше Захарченків і так далі. Їх уже чимало було, цих всіх лідерів, але не безмежний вплив. І от такі от так звані вибори не суперечать, нібито, на думку Дмитра Піскова, Мінському процесу.
Москва, безумовно, має вплив на керівництво цих республік, але він не безмежний. Вибори не йдуть у розріз, принаймні, з Мінськими угодами. Там про це нічого не говориться. Багато всього по Мінських угодах мало бути виконано українською стороною, що не було виконано.
Пане Дмитре, знову ж таки, я вже хотіли продовжити свою думку, я саме до Мінська вже переведу. Mm-hmm. Отакий Мінськ, який ви доволі скептично оцінюєте від самого початку, з 15-го року. Москва переконує, що вона за виконання Мінських угод. От бачите, Пісков сьогодні підтвердив.
Ну, по-перше, я закінчу все ж таки по цій темі, по особливому статусу. Варто згадати, що Верховна Рада прийняла закон про деокупацію Донбасу, так званий, де, власне, вже ми на законодавчому рівні визнали статус цих територій. Це території окупованої Російською Федерацією. Крапка. То все решта від лукавого. Тобто говорити там про якийсь особливий статус таке інше, це все одно буде, ми можемо вкладати лише в рамки цього закону про деокупацію. Що стосується заяв пана Піскова, ну мені здається, наскільки я пам'ятаю, сам Путін колись сказав, що коли включає телевізор і чує пана Піскова, що він там цитата там іноді таку пургу несет.
Сказав Путін про свого підлеглого.
Якщо сам Путін дав оцінює таким чином думки і заяви пана Піскова, я думаю, хто вже з боку взагалі не варто якось коментувати. Але, звичайно, це брехня про те, що там нічого про вибори в Мінську не написано. Очевидно, пан Пісков якісь там методички свої читає, чи сам їх вигадує, потім сам себе переконує, що це правда. Але насправді там сказано про місцеві вибори, які повинні бути проведені на території Донбасу за українськими законами. Україна свою позицію чітко висловила, що це може відбуватися, ці вибори, лише після того, як Донбас буде контролюватися Україною, коли будуть створені за українським законодавством виборчі комісії.
А це бутафорія, такі от так звані.
А це взагалі...
Пане Дмитре, навіщо так підставлятися тоді Росії? Їх там нема, там на Донбасі. Перед Заходом навіщо тоді? Дуже очевидно. Чорним по білому, Мінська угода.
Те, що каже пан Пісков, це спрямовано на аудиторію російську, перш за все, або на тих наших там проросійських політиків, які таким чином якісь меседжі отримують для того, щоб знати, як відстоювати далі там партію міру і таке інше.
Пане Дмитре, щодо проросійських політиків. Щоправда, цей політик, український, номінально, категорично заперечує свою проросійських, і організація, очолювана ним, називається «Український вибір». Віктор Медведчук дав от буквально свіже інтерв'ю телеканалу 112, до якого він, Медведчук, якщо вірити пану Медведчуку, жодного стосунку до цього телеканалу він не має. Ну, хто б сумнівався. І він заявив таке, от я процитую, знову ж таки, у контексті не Медведчука, а Мінська. Адже Медведчук представник не Росії, а України в Мінську. Головне завдання, цитата пана Медведчука, повернути Донбас в Україну і Україну на Донбасі, необхідна політична воля української влади, прямий діалог з Донецьком і з Луганськом, і з Москвою. Якщо не буде сьогодні прямого діалогу з Донецьком і Луганськом, української влади чи інших представників, ніяких домовленостей про повернення цих територій, людей, які живуть на цих територіях, не буде, сказав Віктор Медведчук телеканалу 112. Отакий представник України в Мінську.
Все розкручується тема, як точніше тези, які вигадані в Кремлі, хто знає коли, про те, що в Україні відбувається якийсь нібито внутрішній конфлікт, громадянська війна, і знову ж таки Росія до цього не має жодного стосунку, а вся відповідальність за ці події лягає на Київ, тобто на всі, на українську владу. Що стосується перебування пана Медведчука в Мінську, ну якщо подивитися на наші групи інформаційних спротив заяви, починаючи з самого початку так званого Мінського процесу, ми взагалі не розуміли, що ця людина, як вона може представляти інтереси України, тим більше будучи там кумом Путіна і таке інше, і очолюючи одну з найбільш потужних проросійських організацій в Україні. Як на мене, це представник п'ятої колони, ярко виражений, як і деякі депутати з опозиційного блоку.
Пане Дмитре, ви як народний депутат України, лише як військовий аналітик. Ви ж представник правлячої більшості в Верховній Раді. Спілкуєтеся з колегами з блоку Петра Порошенка. З Іриною Геращенко, напевно, спілкуєтеся і так далі. Ну скільки ще може бути такий представник України у Мінську? Чи він може потрібен для обміну заручниками? Якщо...
Я вам скажу, ми свого часу в рамках комітету з питань національної безпеки і оборони, який представляє група депутатів, були авторами проєкту постанови Верховної Ради щодо санкцій, в тому числі проти пана Медведчука. Але це питання чомусь дуже швидко якось заговорили, забалакали, і так всі санкції не були введені. Чому, я не знаю. Хоча комітет, скажу, що підтримав проєкт цієї постанови, це було ще 2 роки тому.
Дуже дякую панові Дмитру Тимчуку, народному депутатові України, військовому аналітику. Ми сьогодні аналізували так звані вибори у так званих ЛДНР. Гість студії Радіо Свобода стверджує, що це був фактично гол Путіна в свої ворота. Так, отакий захід. З вами був ведучий Олександр Лащенко. Це програма «Ваша свобода». До зустрічі завтра.